Un iemesls tam ir divi. Viens ir, ka pieprasījums bija uzkrājies Covid laikā, bija ļoti sarežģīti investēt, attīstīt, radīt kaut ko jaunu fiziski ierobežojumu dēļ. Otra lieta ir tāda, ka Latvijas uzņēmējiem ir viens no zemākiem kredītu slogiem vispār Eiropā. Un gluži loģiski, lai attīstītos, ir jāinvestē, un šis zemais saistību līmenis ļauj to darīt diezgan droši. Un vēl gribētos pieminēt, ka karš Ukrainā ieviesa divas izmaiņas. Tektoniskas izmaiņas pie garšas ķēdēs, piemēram, visi atceramies, ka metālu pirk no Krievijas, tagad pērk no dažādām citām vietām, lai produkcijas noiet bija Āzijā, un dēļ tā, ka transportēšanas izmaksas ir milzīgas, ir jāmaina pārdošanas tirgi. Šis viss prasa diezgan jūtam palielināt apgrozāmo kapitālu. Neskatoties uz publiskā telpā, dzirdamiem apgalvojumiem, es teiktu, ka uzņēmēji attīstās, jo projām bankas finansē, un mēs labprāt darīt vēl vairāk.